नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागांतल्यान ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. लोकसभेच्या पयल्या पांवड्या वयले वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो आयज निमणो दीस, जाल्यार दुसऱ्या पांवड्या खातीर अधिसुचोवणी फाल्यां जारी जातली. पणजे नगरपालिकेचो मालमत्तेचो वाद सोडोवन पालिका महामंडळाक अर्थिक नदरेन स्वावलंबी करतले अशें मत नव्यान वेंचून आयिल्ले महापौरांनी उक्तायलां. लोकसभेचे वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आचारसंहिता बरे भाशेन लागू करून शीम वाठारांत गैरवेव्हार जावचे न्हय हे खातीर शिमेकडल्या चेकपोस्टांचेर कडक बंदोबस्ताची तजवीज केल्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून वाल्मिकी मिनेजीस हांची नियुक्ती केल्या. आनी जामावलीच्या शिगम्याक फाल्यां सावन सुरवात, जाल्यार नामनेचो गुलालोत्सव 2 एप्रिलाक जातलो. आतां पुराय खबरो. लोकसभेच्या पयल्या पांवड्या वेल्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो आयज निमाणो दीस, जाल्यार दुसऱ्या पांवड्या खातीर अधिसुचोवणी फाल्यां जारी जातली. हातूंत मणिपुरांतल्या 1 सुवाते वांगडाच 12 राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 88 लोकसभा सुवातांचेर वेंचणूक जातली. केरळांत 20 सुवातो, कर्नाटकांत 14 सुवातो, राजस्थानांत 13 सुवातो, उत्तर प्रदेश आनी महाराष्ट्रांत दरेकी 8 सुवातो, मध्य प्रदेशांत 7 सुवाती, आसाम आनी बिहारांत दरेकी 5 सुवातो, अस्तंत बंगाल आनी छत्तीसगडांत दरेकी 3 सुवातो आनी मणिपूर, त्रिपुरा आनी जम्मू काश्मीरांत दरेकी 1 सुवातेर ह्या पांवड्यार वेंचणूक जातली. उमेदवारी अर्ज 4 एप्रील मेरेन दाखल करूं येतात, जाल्यार उमेदवारी अर्जांची छाननी 5 एप्रिलाक जातली. मतदान 26 एप्रिलाक जातलें. जम्मू काश्मीरांत उमेदवारी अर्जांची छाननी 6 एप्रिलाक जातली. पणजे नगरपालिकेचो मालमत्तेचो वाद सोडून पणजे पालिका महामंडळाक अर्थिक नदरेन स्वावलंबी करपाचो यत्न करतले अशें मत नव्यान नेमिल्ले महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी उक्तायला. बुधवारा महापौर पदाचेर तांची विरोधावीणे निवड जाली, जाल्यार उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक हांची बिनविरोध निवड जाली. आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी ही घोशणा केल्या. रोहित मोन्सेकार हांणी 4थे खेपे आनी संजीव नायक हांणी 3थे खेपे हे पद स्विकारलां. ह्या वेळार मोन्सेरात हांणी सांगले, ह्या टर्मात आमी नगरपालिका मालमत्तेचे प्रलंबीत खटले बेगीन निवळावपाचो यत्न करतात. नॅशनल थिएटर, नवी नगरपालिका इमारत आनी हेर अशे तरेचे प्रकल्प मुखार वचत जाल्यार नगरपालिका महामंडळाक कोटी रुपया मेळूं येतात. ह्यो मालमत्ता विकचे नात, पूण फकत वेवसायीक वापरा खातीर भाड्यान दितले अशें तांणी मुखार सांगले. पालिकेची अर्थिक स्थिती घट जाली जाल्यार घरपट्टी वा हेर कर वाडोवचे पडचे नात. आदले नगराध्यक्षान ह्या गजाली कडेन दुर्लक्ष केल्ले, तशेंच मालमत्ते संबंदीत खटल्यांची सुनावणी लेगीत जायनाशिल्ली. 2016 वर्सा आदल्या कावंसिलान अधिसुचोवणी जारी करिनासतना घर कर वाडयलो. कांय नागरीक घर कर भरनात, हाका लागून पालिका महामंडळाक म्हयन्याक सुमार 3 कोटी रुपया लुकसाण जाता अशी माहिती प्रसार माध्यमा कडेन उलयतना तांणी दिली. लोकसभेचे वेंचणुकेचे फाटभुंयेर वेंचणूक आचारसंहिता बरे भाशेन लागू करून शीम वाठारांत गैरवेव्हार जावचे न्हय हे खातीर गोंयच्या शिमेकडल्या चेकपोस्टांचेर नदर दवरपाक पुलीस आनी अबकारी अधिकाऱ्यावरवी पुराय तयारी केल्या अशी माहिती उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी खबराकाराकडेन उलयतना दिली. सिंधुदुर्ग आनी बेळगांवचे वरिष्ठ पुलीस अधिकारी आनी अबकारी आनी महसूल अधिकाऱ्यांलागी ते संबंदी उलोवणी केल्या अशें कौशल हांणी मुखार सांगलां. गोंयांत आचारसंहितेचो भंग करपाचे प्रकार जावचे न्हय, तशेंच गैरप्रकार आडावपा खातीर एफएससी आनी एसएससी पंगड तयार केल्यात. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यावरवी सगळे कडेन नदर दवरल्या. त्याच परी वेंचणुके वेळार बोवाळ घालपाक शकतले अशे तरेच्या लोकांचेरूय नदर दवरल्या अशी माहिती तांणी खबराकाराकडेन उलयतना दिली. कोणाकूय दुबाव घेवपा सारखे कितेंय दिसल्यार तांणी तांची माहिती लागींच्या पुलीस स्टेशनांत दिवची. माहिती दिल्ल्याचे नाव गुपीत दवरतले अशें कौशल हांणी सांगलां. आतां मेरेन मांद्रे पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत वेंचणूक आचारसंहिता उल्लंघनाची 1 कागाळ आयल्या अशी माहिती पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी खबराकाराकडेन उलयतना दिली. गोंयांत फाटले 5 वर्सांच्या काळांत वट्ट 2,20,042 पासपोर्ट गोंय पासपोर्ट कार्यालयांतल्यान जारी केल्यात. राज्यांत पासपोर्ट घेवप्यांचो आंकडो बरोच वाडला. फाटले 5 वर्सांचे तुळेंत 2023 वर्सा सगळ्यांत चड पासपोर्ट जारी केल्यात. हातूंत तरणाट्यांचो आंकडो चड आशिल्ल्याची माहिती मेळ्या. 2019 वर्सा गोंय पासपोर्ट कार्यालयांतल्यान वट्ट 51,352 जाणांनी पासपोर्ट मेळयल्ले उपरांत गोंयांत तशेंच पुराय देशांत कोव्हीड महामारी पातळ्ळी आनी ह्या काळांत पासपोर्ट घेवप्यांचो आंकडो बरोच उणो जाल्लो. 2020 वर्सा 26,486 लोकांनी पासपोर्ट मेळयले. 2021 वर्सा 32,268 जाणांनी जाल्यार 2022 वर्सा कोविडाचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान हो आंकडो परत वाडून 51,025 इतलो जाल्लो. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांचे वांगडा विशेष चर्चा आकाशवाणीच्या पणजी आनी FM चॅनलाचेर फाल्यां सकाळी 7:30 वरांचेर प्रसारीत जातली. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात.
Three steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, do gaz ki duri to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून वाल्मिकी मिनेजीस हांची नियुक्ती केल्या. वडील न्यायाधीश महेश सोनक हांणी न्यायाधीश वाल्मिकी हांकां गोंय खंडपीठाचो स्थायी न्यायाधीश म्हणून सोपूत दिलो. ज्येष्ठ वकील तशेंच कायदो मळावेले मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. हो सोपुतविधी परवरी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या सभाघरांत जालो. गोंयांतल्या प्रसिद्ध अशा देवळांपैकी एक आशिल्ल्या जामावलीच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो शिगम्याचो उत्सव फाल्यां 28 मार्चा सावन सुरू जावपाचो आसून मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या वतीन मनोवपी हो शिगम्याचो उत्सव 3 एप्रील मेरेन चालू उरतलो. आयज सांजवेळा ह्या शिगम्याच्या नाल्लाची कोम मडगांव हांगाच्या सर्गेस्त पुरुषोत्तम केणी हांच्या घरांत पुजा जातली. ते उपरांत फाल्यां सांजवेळा वाजत गाजत ह्या शिगम्याचो नाल्ल जामावले देवळांत व्हरतले आनी देवळांत हो नाल्ल पुजेक लावन शिगमो सुरू जातलो. फाल्यां सावन फुडले 4 दीस ह्या शिगम्या निमतान वेगवेगळी नाटकां आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जावपाच्यो आसात. जामावलेच्या नामनेचो गुलालाचो उत्सव 2 एप्रील ह्या दिसा जावपाचो आसून ह्या उत्सवांत भाग घेवपा खातीर गोंय तशेंच कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान भाविक येवपाचे आसात. फोंडें तालुक्यांत सरकारी पावण्यावेलो भौशीक शिगमोत्सव उत्सव मिरवणुकीचें उक्तावण काल राती फोंडें तिस्कार जालें. हे मिरवणुकीचें आकर्षण म्हळ्यार तातूंत 25 चित्रारथ, 10 हुमटा मेळांचे पथकां, 5 लोकनाचाची पथकां आनी वेशभूषा सर्तक वांटेकार जाल्ले. हो शिगमोत्सव फोंडें तालुका अंतरूज शिगमोत्सव समिती आनी फोंडें नगरपालिका तशेंच राज्य पर्यटन खात्याच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्लो. ह्या शिगमोत्सवाचें उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण राज्य पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंचीपक्का, उपसंचालक धीरज वागळे, फोंडें नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी योगिराज गोसावी, फोंडें तालुक्याचे उपजिल्हो अधिकारी रोहन कासकर आदी मानेस्त हाजीर आशिल्ले. एडव्होकेट मनोहर आडपयकार हांणी शिगम्याचो नाल्ल फोडून मिरवणुकीची सुरवात केली. सुयोग शिगमो उत्सव मंडळ आडपय हांच्या रोमटामेळ पथकान मिरवणुकीची सुरवात जाली. तिस्क फोंडें सकलांतल्यान मिरवणूक सुरू जावन पोरण्या बस स्टँडा मेरेन ती जाली. लोकसभा वेंचणुकेच्या आचारसंहितेक लागून ही मिरवणूक रातचे 10 वरां मेरेन सोपोवची पडली. मोरपिल्लास ही कोकण पायक सप्तकोटेश्वर कल्चरल ग्रुप, किरमकर वाडो मोरपील आनी कला आनी संस्कृती संचालनालय हांच्या दृढ पालवान कला संगम 2024 महोत्सव शुक्रारा 29 मार्चाक मनयतले. ते निमतान श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थानाचे रंगमाचेर भरगच्च कार्यावळी आयोजित केल्यात. कला संगम 2024 महोत्सवाचे उक्तावण कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळी हांचे उपस्थिती जातले. ह्या वेळार आमोणा उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक उल्लास गांवकार, मोरपिल्ला देवस्थानाचे अध्यक्ष काटू वेळीप आनी हेर मानेस्त उपस्थित रावतले. सांजवेळा समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून चंद्रबागा तुकोबा नायक माध्यमिक विद्यालय कुचडेचे मुख्याध्यापक विजयकुमार कोपरे, मोरपिल्ला देवस्थानाचे अध्यक्ष काटू वेळीप आनी मोरपिल्ला देवस्थान समितीचे वांगडी हजर रावतले. कला संगम महोत्सवांत रांगोळी, विद्यार्थ्यां खातीर चित्रकला, जाणट्यां खातीर मल्लां तयार करप तशेंच फुलांच्यो तरेकवार फांत्यो तयार करपाचे सादरीकरण, फुगडी आनी भुरग्यां खातीर भोवडंगी भेस, गरबा नाच आनी समूह नाचाच्यो कार्यावळी आंखल्यात अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष शाणू वेळी हांणी दिल्या. भारतांत येता त्या मान्सूनांत सरासरी परस चड पावस पडपाचो अदमास आसा. APECC म्हणल्यार आशिया प्रशांत हवामान सहयोग केंद्रान हो अदमास उक्तायला. जुलय ते सप्टेंबर ह्या 4 म्हयन्यांनी मॉन्सून तेंगशेर आसतना पावस सरासरी पार करतलो असो APECCचो अदमास आसा. आनी खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकसभेच्या पहिल्या पावण्यावेले वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो आयज निमणो दीस जाल्यार दुसऱ्या पावण्या खातीर अधिसुचोवणी फाल्यां जारी जातली. पणजे नगरपालिकेचो मालमत्तेचो वाद सोडोवन पालिका महामंडळाक अर्थीक नदरेन स्वावलंबी करतले अशें मत नव्यान वेंचून आयिल्ल्या महापौरांनी उक्तायलां. लोकसभेचे वेचणुकेचे फाटभुयेर आचारसंहिता बरेभाशेन लागू करून शीम वाठारांत गैरवेव्हार जावचे न्हय हे खातीर शिमेकडले चेकपोस्टांचेर कडक बंदोबस्ताची तजवीज केल्या. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून वाल्मिकी मिनेजी हांची नियुक्ती केल्या. जाल्यार दामोवलेच्या शिगम्याक फाल्यां सावन सुरवात जाल्यार नामनेचो गुलालोत्सव 2 एप्रिलाक जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपली.
मंजूर.